Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Evo nekih od vijesti koje obilježavaju srijedu 24. april. U uredu visokog predstavnika u toku drugi sastanak zvaničnika iz Federacije oko imenovanja sudija Ustavnog suda. U Bijeljini uhapšeno 12 ljudi zbog sumnje da su se bavili proizvodnjom i trgovinom drogom.
Za ova lica postoji osnov sumnje da su kao članovi organizovane kriminalne grupe bavili se ilegalnom proizvodnjom i prometom opojnim drogama.
Radnici KTK visoko protestovali danas pred zgradom vlade federacije.
Nema više vapetanije, dosta je!
Ne dođemo ovdje sa nakim 30.000 ljudi da ovdje dovedemo, odak se nešto rješavati. Ovako mi ne možemo ništa riješiti.
Štrajkovali i ljekari u Zenici. Štrajkom upozorenja skreću pažnju i na zdravstvene radnike, ali i na pacijente.
Ne samo probleme ljekara, probleme svih zaposlenih u zdravstvu, već i na probleme koji ugrožavaju direktno liječenje naših pacijenata.
Na haškom suđenju optuženom za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću danas svjedočio je Sušija Kaši, koji je 1994. godine bio specijalni zaslanik UN-a. Plan o primjeni sporazuma između Kosova i Srbije u interesu svih, rekao kosovski premijer Tači, najavljujući njegovo predstavljanje u Briselu u četvrtak. Najmanje 82 osobe poginule, a 700 povrijeđeno danas, kada se u glavnom gradu Bangladeša Daki srušila zgrada. Najmanje 21 osoba, među njima i policajci, poginule u sukobima u kineskoj regiji Xinjiang. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Milado Vradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija je danas na području Bijeljine zaprimila određenu količinu droga, oružja i municije te uhapsila 12 osoba zbog sumnje da su kao članovi organizovane kriminalne grupe počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Izvršeno je i 12 pretresa u okviru akcije kodnog naziva Paskal, koju su rano jutros proveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Policijski službenici granične policije Bosne i Hercegovine nastavili su operativne akcije Kašmir usmjerene protiv krijumčarenja ljudi. Prema naredbi suda BiH, zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo u pretresima izvršenim na 3 lokacije na području Velike Kladuše, slobode su lišene 3 osobe. Oko 250 radnika kožarsko-tekstilnog kombinata iz Visokog okupilo se danas na mirnom protestu ispred zgrade vlade Federacije BiH u Sarajevu. Federalni ministar energetike Erdal Trhulj obećao da će upravo i nadzorni odbor KTK iz Visokog biti smijenjeni i da će se pristupiti traženju novog menadžmenta, izjavio nakon sastanka s ministrom predsjednik štajkačkog odbora radnika Emir Babić. Ministar Trhulj je također rekao da će na sjednici federalne vlade inicirati iznalaženje rješenja za obavezivanje staža za 32 radnika KTK Visoko. Udruženje građana Vjere žene iz Tuzle i Savez logoraša u BiH skupa sa partnerima u projektu Zajedno protiv torture u Bosni i Hercegovini mreža trebalo je danas u parlamentu BiH da organizuju konferenciju za medije, ali im to nije bilo dozvoljeno. Predstavnik Saveza udruženja logoraša Tuzlanskog kantona Jasmin Mešković izjavio je da je bilo zamišljeno da se vežu lancima i da na taj način pošalju poruku javnosti da su jučer bile žrtve torture, a danas žrtve sistema. Viški predsjednik Valentin Incko danas održava drugi sastanak o imenovanju sudija Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, na kojem od zvaničnika federacije očekuje da osiguraju konkretan napredak u imenovanju sudija na upražnjena mjesta u Ustavnom sudu Federacije BiH. Razmatranjem prijedloga o uređenju prostora i građenju, kojim je predviđeno skraćenje roka za donošenje lokacijskih uslova i građevinske dozvole sa 30 na 15 dana od prijema kompletnog zahtjeva, danas je nastavljena sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Bivši specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju Jasušija Kaši izjavio pred Haškim tribunalom da nije bilo moguće utvrditi ko je kriv za slučaj Markale 1 1994. godine, te da je zaključak glasio da je granata mogla doći sa položaja obje strane, a Kaši se pojavio u Hagu kao svjedok obrane na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i druge zločine. Najmanje 82 osobe su poginule, a 700 je povrijeđeno danas kada se u glavnom gradu Bangladeša Daki srušila zgrada. U osmospratnoj zgradi u predgrađu Dake, koja se srušila, nalazilo se nekoliko tekstilnih radionica. Ministarstvo unutrašnjih poslova Bangladeša saopštilo je da pri izgradnji zgrade nisu poštovani propisi. Najmanje 21 osoba, među njima i policajci, poginula je u sukobima u kineskoj regiji Xinjiang. Xinjiang redovno potresaju nemiri zbog visokih napetosti između Hana, većinske etničke grupe u Kini, i Ujgura, muslimanske manjine. Drugi čovjek Talijanske demokratske partije, Enrico Letta, imenovan je danas za mandatara za sastav vlade Italije. Letu je za mandatara vlade imenovao šef države Giorgio Napolitano u nastojanju da okonča dvomjesečnu političku krizu. Federalno ministarstvo rada saopštilo je da se 1. maj međunarodni praznik rada obilježava dva dana, 1. i 2. maja. Saobraćaj uz povoljne vremenske uslove odvija se nesmetano na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, saopštava iz Bihamka. Na graničnim prelazima promet vozila protiče uz kraća zadržavanja.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaj i javljanja naših reportera. Kao što ste mogli čuti u vijestima, visoki predstavnik Valentin Incko domaćin je drugog sastanka o imenovanju sudija Ustavni sud Federacije koji je u toku. Prije sastanka OHR je saopštio da od zvaničnika Federacije očekuje konkretan napredak kako bi se nakon višegodišnjeg odgađanja popunila mjesta sudija u Ustavnom sudu. Sastanak je zatvoren za javnost, novinari čekaju pred zgradom OHR, a tamo i naša Aida Đugum. Aida, da li je neko od učesnika sastanka koji je počeo u 14 sati već izašao i razgovarao sa novinarima?
Ne, Marija, sastanak još uvijek traje. Ovo je inače, da podsjetim, drugi sastanak visokog predstavnika Valentina Incka sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti u Federaciji. Početkom aprila nije postignut dogovor, zbog čega je Incko još jučer izjavio da će današnji sastanak smatrati neuspjehom ukoliko učesnici ne postignu dogovor kojim se osigurava manji broj upražnjenih sudijskih mjesta nego do sada, te ukoliko se jasno ne utvrde kako dalje postupati sa imenovanjem sudija na mjesta koje ostaju upražnjena. Marija?
Sastanku prisustvuju predsjednik i potpredsjednici Federacije. Da li je bilo nekih izjava prije sastanka, neka očekivanja?
Ne, niko od učesnika sastanka nije razgovarao sa novinarima, no stavovi stranaka su od ranije poznati. SDA smatra da se stvari trebaju vratiti na početak, traže da se iz procedure povuče prijedlog odluke da Šahbaz Džihanović bude sudija, jer smatraju da nije dobra osoba za tu poziciju. A SDP želi da se ovo pitanje rješava korak po korak, odnosno prvo da se formira vijeće za zaštitu nacionalnog interesa, koji bi onda moglo riješiti pitanje je li povrijeđen vitalni nacionalni interes ili ne potvrdom Šahbaza Džihanovića suca Ustavnog suda Federacije. Inače, popunjavanje Ustavnog suda Federacije ključno je za nastavak rekonstrukcije vlasti u ovom entitetu, jer sve dok sud ne funkcioniše, ne može se razmatrati ni pitanje vitalnog nacionalnog interesa u slučaju izglasavanja nepovjerenja federalnoj vladi.
Aida, hvala na ovom javljanju. Ranije danas potpredsjednik Federacije Svetozar Pudarić u izjavi za BH Radio ocijenio je da je optimista da će se kriza oko imenovanja sudija Ustavnog suda brzo razriješiti.
Postoji opšta saglasnost među svima da je gospodin Mladen Srpić nesporan. Znači da je prošao kompletnu proceduru u skladu sa Ustavom i zakonom i da ne postoji nikakav razlog da se njegovo imenovanje, a kasnije i potvrđivanje dovede u pitanje. Očekujem da ćemo uspjeti, ima nekoliko mogućih rješenja. On bi mogao početi raditi kao sudija Ustavnog suda već preko sutra.
Oko 250 radnika Kožarsko-tekstilnog kombinata iz Visokog okupilo se na mirnom protestu ispred zgrade vlade Federacije u Sarajevu. Federalni ministar energetike Erdal Trhulj obećao je da će uprava i nadzorni odbor KTK iz Visokog biti smijenjeni i da će pristupiti traženju novog menadžmenta. Izjavio je to nakon sastanka s ministrom predsjednik štrajkačkog odbora radnika Enis Babić. Radnici trenutno razgovaraju sa resornim ministrom. Sa njima je danas bio Zvijezdan Živković.
Ja sam prošle godine puzo ovdje 15 dana.
Radnici nekadašnjeg privrednog giganta Kožarsko-tekstilnog kombinata Visoko već godinama su u nepovoljnoj situaciji. Oni zahtijevaju ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava. Šta je dogovoreno nakon susreta sa nadležnim ministrom Erdalom Trhuljem, govori predstavnik štrajkačkog odbora KTK Visoko Enis Babić.
Ministar Trhulj nas je primio u ponedjeljak, resorni ministar traži novu upravu da rukovodi fabrikom. Druga tačka, uvezivanje staža. Obećao je da će odmah, ako sutra Nikšić zakaže vladu Federacije, da će odmah odluku dati da vlada iznađe sredstva da se odva ova 32 čovjeka koji čekaju do 20 mjeseci da se uveže. Treća stvar, i ministar se lično rekao da će se zauzeti da vidi još investitora, da se to proda, da se izmiru potraživanja i obećao iduće sedmice dolazi u Visku.
Međutim, oko 250 radnika KTK Visoko koji su se okupili danas u Sarajevu ispred zgrade vlade Federacije BiH ne vjeruju ministrovim obećanjima. Istovremeno, dio krivice svaljuju i na granski sindikat fabrike za koji, kako kažu, ne radi svoj posao.
Država je nas opljačkala odmah poslije rata. Sva imovina naša lično bila kombinatova, ni feninga državno nije bilo. Uzelo i sad još dalje je tu ništa. Baba, daj dokle više.
Zvonite nam, sradimo do petanete nam po 60 maraka. Dižemo privatnicima visočkim gaće dole koji su ušli u naše pogone. Sutra sve istjerajte iz naših pogona. Kad mi nemamo hljeba, neki oni nemaju.
Ama ja sutra idem u bolnicu. Ko će platiti zovde, jer mi to gotu dana da mi dane ličnu kartu da platim i bolnicu.
Osnovni zahtjev je uvezivanje radnog staža za oko 600 radnika, među kojima ima i onih koji su ispunili ili uvjete za penziju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa Zvijezdan Živković.
Štrajkovali su danas i ljekari u Zenici. Štrajkom upozorenja kažu skreću pažnju i na zdravstvene radnike, ali i na pacijente. U Zeničko-dobojskom kantonu su odavno nezadovoljni ljekari i pacijenti prvi svojim statusom, a pacijenti zbog toga što ne dobijaju adekvatnu uslugu, informiše Šerif Babić.
Zdravstvo u Zedo kantonu je u veoma teškoj poziciji. Osim malih plata, evidentan je i problem odliva stručnih kadrova. Dosadašnji pregovori sa Ministarstvom zdravstva oko poboljšanja statusa ljekara nisu dali konkretne rezultate. Štrajk upozorenja imao je simboličan smisao, ukazuje Haris Husremović, predsjednik kantonalnog granskog sindikata ljekara.
Ne samo probleme ljekara, probleme svih zaposlenih u zdravstvu, već i na probleme koji ugrožavaju direktno liječenje naših pacijenata.
Vrlo je teško raditi, a ne biti adekvatno plaćen. Građani su ipak posljednji koji bi trebali osjetiti nezadovoljstvo ljekara, ukazuje predsjednik ljekarske komore Tarika Pidžić.
Ako ova bolnica duguje preko 27 miliona maraka, pa nismo ih mi pojeli ni potrošili, to je otišlo pacijentima, a zakonske obaveze osnivača su da to pokriva i da financira, na primjer, 150.000 ljudi koji nemaju nikakvu zdravstvenu zaštitu. Nama je vlada naredila da ih liječimo i mi ih liječimo, ali niko za njih ne daje novac. To košta. Ljudi moraju shvatiti da mi od onih koji plaćaju osiguranje uzimamo novce da liječimo te ljude.
Niko ne očekuje da će štrajk upozorenja ljekara donijeti značajniji pomak u poboljšanju njihovog statusa, tim prije jer su ukupni financijski tokovi u Zeničko-dobojskom kantonu znatno narušeni. Punjenje budžeta iznosi samo 70% u odnosu na plan. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U Bijeljini je danas uhapšeno 12 ljudi zbog sumnje da su se bavili proizvodnjom i trgovinom drogom. Dileri koji su danas uhapšeni više mjeseci su praćeni i prisluškivani, a većina njih od ranije je poznata policiji, govori glasnogovornica MUP-a Republike Srpske Mirna Šoja.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske od ranih jutarnjih časova provodi aktivnosti po akciji kodnog naziva Paskal. U ovim aktivnostima danas su izvršeni pretresi na 12 lokacija na području grada Bijeljine, a slobode je lišeno 12 lica. Za ova lica postoji osnov sumnje da su kao članovi organizovane kriminalne grupe bavili se ilegalnom proizvodnjom i prometom opojnim drogama i u toku je kriminalistička obrada nad ovim licima, tako da će oni sutra uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predati u nadležnost okružnog tužilaštva Bijeljina. Ono što možemo napomenuti da istraga u akciji Paskal počela još prije više mjeseci, da je planirana u koordinaciji sa okružnim tužilaštvom Bijeljina.
Predstavnici Saveza logoraša i još nekoliko udruženja danas su izbačeni iz zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine, gdje su željeli održati protest protiv svih vrsta torture ove kategorije ratnih žrtava. Udruženje građana Vive žene iz Tuzle i Savez logoraša Bosne i Hercegovine najoštrije su osudili ponašanje službi zajedničkih institucija parlamenta, jer im nisu dopustili održavanje ranije najavljene konferencije, govori predsjednik Saveza logoraša Murat Tahirović.
Na pres konferenciji smo trebali izvesti jedan performans da ukažemo na slikovito na ponašanje Ministarstva za ljudska prava u BiH koji svako malo izmišlja nove probleme oko rješavanja statusa žrtava torture. Danas smo dobili od ministra dopis da će se raditi ponovno zakon, iako je zakon urađen prije godinu dana i usaglašen sa Ministarstvom za ljudska prava u cijelosti. I cilj je naš bio da ukažemo kako se ponaša ministar Ljubić i kako se ponaša općenito vlast u Bosni i Hercegovini prema žrtvama torture i da konačno shvatite da je krajnje vrijeme da se pitanje žrtava torture stavi na dnevni red i da se donese zakon kako bi riješio pitanje ove populacije.
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je danas prijedlog zakona o uređenju prostora i građenju. Ovim zakonskim rješenjem, osim uređenja prostora, građevinskog zemljišta i građenja objekata, definisani su i upotrebe i uklanjanje objekata, legalizacija objekata te vršenje nadzora nad primjenom zakona. Izvještava Erdoğan Katana.
Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić naglasila je da se novim zakonom o uređenju prostora i građenju, osim skraćenja roka za donošenje lokacijskih uslova i građevinske dozvole sa 30 na 15 dana od prijema kompletnog zahtjeva, produžava i rok važenja građevinske dozvole sa 1 na 3 godine. Golićeva je rekla da je bilo neophodno da ovim zakonom bude regulisan i proces legalizacije bespravno izgrađenih objekata u ovom entitetu.
Mi bi voljeli da ovaj proces legalizacije se završi što prije, a mislimo da to neće ići tako lako, jer činjenica da preko 85.000 objekata ima bespravno sagrađenih.
Iako je bilo određenih primjedbi, i pozicija i opozicija, zakon je ocijenila vrlo dobrim, jer na sveobuhvatan način reguliše pitanje gradnje. Šef kluba poslanika Partije demokratskog progresa Zoran Đerić.
Taj zakon bi morao da dovede do sljedeće situacije, da investitori u Republici Srpskoj imaju jeftinije sutra građevinske dozvole, da građani Republike Srpske dobivaju jeftiniji kvadratni metar stambenog prostora. To su oni efekti koji bi ovaj zakon trebao da ima kada bude primijenjen.
Poslanici kluba SDP-a BiH i Stranke demokratske akcije predložili su da se građevinska dozvola za objekte koji su u ratu bili srušeni i devastirani izdaje bez rente, te da se predviđena naknada za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata za izbjegla i raseljena lica i povratnike dodatno umanji sa 40 na 10%, što je ministrica Golić u završnoj riječi rekla da će vlada vjerovatno prihvatiti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
15:16 slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. U uredu visokog predstavnika u toku drugi sastanak zvaničnika iz federacije oko imenovanja sudija Ustavnog suda. U Bijeljini uhapšeno 12 ljudi zbog sumnje da su se bavili proizvodnjom i trgovinom drogom. Radnici KTK visoko protestovali danas pred zgradom vlade federacije. Najmanje 82 osobe poginule, a 700 povrijeđeno danas kada se u glavnom gradu Bangladeša Daki srušila zgrada. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i uglavnom toplo. Najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. U Rusiji je nastavljeno suđenje opozicionom lideru, aktivisti i blogeru Alekseju Navalniju, organizatoru protesta protiv predsjednika Vladimira Putina. Protiv njega je otvoren navodni antikorupcijski slučaj u kojem je optužen da predvodi kriminalnu grupu koja je od jedne državne kompanije uzela drvnu građu vrijednosti $500.000. Priredila Biljana Jovićević.
36-godišnji bloger poznat po optuživanju Putina i njegove jedinstvene Rusije za korupciju suočen je sa mogućom 10-godišnjom zatvorskom kaznom za optužbe za pronevjeru 16 miliona rublji, odnosno $500.000 u vrijeme kada je bio savjetnik državne kompanije za drvnu građu. Na današnjem suđenju njegovi su advokati zatražili da se cijeli slučaj vrati tužiocima, a prema riječima advokata Vladimira Kobzeva zahtjev je baziran na proceduralnim greškama. Biće razmatran popodne, a advokat Navalnija je rekao da je tražio odlaganje suđenja do 20. maja. Navalni se nada da bi sudije, nakon što su prihvatile da razmotre današnji zahtjev i podnesene primjedbe, slučaj mogli ozbiljnije razmotriti. Mi smo zadovoljni što sudije, nakon što su tražili vrijeme za razmatranje, nisu u mogućnosti da odbace ni jedan od naših 6 argumenata, od kojih svaki ukazuje na to da se slučaj mora vratiti tužiocima. Sudije su ozbiljno uzeli u razmatranje ovaj slučaj i vidjet ćemo kakva će njihova odluka biti, kaže Navalni, koji je uvjeren da će biti oslobođen optužbe tužbi, makar na osnovu suda javnosti. Osim ovog slučaja, ruski su organi otvorili još tri slučaja protiv Alekseja Navalnija za prevaru tešku 121.000 dolara u koje je 2008. navodno bio umiješan i njegov brat. Navalni je jedna od najprominentnijih opozicionih figura u Rusiji od organizovanja velikih demonstracija u Moskvi prije 16 mjeseci nakon ponovnog izbora Putina za predsjednika.
Kratko o suđenjima u Haškom tribunalu. Danas je na suđenju optuženom za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću svjedočio Yasushi Akashi, japanski diplomata koji je 1994. godine bio specijalni izaslanik UN-a. Kao svjedok odbrane on je rekao kako ni međunarodni ni domaći diplomati nisu tokom rata u Bosni i Hercegovini bili stalno zainteresovani za zaustavljanje neprijateljstava. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Akashi je dao iskaz javno, unatoč zahtjevu da svjedoči iza zatvorenih vrata, zbog navodnih krivih interpretacija njegovih izjava u medijima. Karadžiću je pritom ponovio stav u vezi prvog većeg granatiranja tržnice Markale 94. godine, napominjući kako je nakon istrage UN-ovih istražitelja ostalo nejasno tko je ispalio granatu koja je ubila 68, a ranila 144 osobe.
Samo jedna minobacačka granata, kako je ustanovljeno, došla je na pijacu i pogodila neki predmet prije nego što je pala na zemlju. Zbog toga je stručnjacima bilo teško da precizno prosude odakle je došla ta granata.
Iako je tužiteljstvo izvelo više istražitelja i pripadnika UN-a koji su zaključili da je smrtonosna minobacačka granata ispaljena s položaja vojske Republike Srpske, Akašijevim iskazom Karadžić je želio to dovesti u sumnju. Uz to, japanski diplomat mu je potvrdio teze o kršenju embarga na uvoz oružja te o problemu razoružavanja u zaštićenim zonama u kojima se to trebalo napraviti prema mirovnim sporazumima, poput primjerice u Srebrenici, što je prema Karadžiću bio razlog za njezino zauzimanje od strane VRS-a. Nakon što da glavni iskaz Karadžiću, Akašija će unakrsno ispitivati tužiteljstvo u vezi njegovih stavova, ali i tvrdnje da odgovornost za ubijanje genocidnih razmjera u Srebrenici djelomično stoji i na Vijeću sigurnosti UN-a. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Vraćamo se domaćim temama. Još jedna u nizu oslobađajućih presuda za Dragana Čovića, prvog čovjeka HDZ-a Bosne i Hercegovine, pokazala je kako jedan od najviših državnih zvaničnika, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Bosne i Hercegovine, uprkos brojnim suđenjima uspješno izlazi na kraj s optužbama. Procenat osuđenih, ali i održivih optužnica i presuda pokazuje kako su u Bosni i Hercegovini političari nedodirljivi. Dženana Halimović podsjeća na neke od procesa.
Tako je na primjeru rekordera po optužnicama, procesima i istragama zapravo jasno da su političari zaštićena vrsta i da ih je jedva 20% pravosnažno i osuđeno. Glasnogovornica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić.
Vidi se na kraju da naši političari mogu da rade jednostavno što žele, da apsolutno ne moraju da strahuju za bilo kakve posljedice.
Direktor antikorupcijske mreže Account Eldin Karić.
Mnogi zakoni su napravljeni tako da su oni u samom svojoj suštini koruptivni, jer omogućavaju da se neke stvari rade koje nisu moralne, ali su legalne.
Sve ovo nanosi štetu ponajprije budućim slučajevima, kaže urednik Centra za istraživačko novinarstvo Ashar Kalamujić.
Građani Bosne i Hercegovine nemaju više povjerenja u pravosudni sistem, tako da i oni koji raspolažu informacijama o korupciji političara nakon ovakvih ishoda sudskih procesa odustaju od toga ili vrlo rijetko pokušavaju da se eksponiraju u davanju takvih dokaza.
Za građane, bez osuda za korupciju, nema ni boljitka.
Sve je jasno u državi, sve se vidi i ako je ikog trebalo osuđivati, trebalo ga je davno osuditi.
Ja bih volila da se osude isto oko Sanader.
Teško da će Bosna i Hercegovina uskoro dobiti svog Sanadera, vjeruje bivši sudija i predsjednik Foruma građana Tuzla, Vehid Šehić.
Dok imamo ovakve aktere političkog života koji su uveli jedan takav sistem života u Bosni i Hercegovini da nećemo moći ništa značajno napraviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je nedavno da su strateški interesi te države danas na nekim drugim mjestima, kao na primjer u Bosni i Hercegovini, u kojoj, kako je rekao, živi više od milion Srba. U tom kontekstu srbijanski premijer je rekao da će biti pritisaka na Republiku Srpsku da se revidira Dejtonski mirovni sporazum. Ovakve izjave u Bosni i Hercegovini ocjenjuju se između ostalog i kao politički marketing. Iz Banja Luke se javila Maja Bjelajac.
Dio javnosti u Bosni i Hercegovini ocijenio je Dačićevu izjavu o Republici Srpskoj kao politički marketing koji je uslijedio nakon postizanja briselskog sporazuma o Kosovu. Za profesora sa Banjalučkog fakulteta političkih nauka Đorđa Vukovića u Dačićevim riječima ima i marketinga, ali i realne analize budućih procesa u regionu.
S druge strane, sasvim je normalno da se sad fokus interesovanja i domaće i međunarodne javnosti kreće ka možda jedinom preostalom ozbiljnom i akutnom problemu, a to je ova drama u BiH.
Bavljenje Srbima van Srbije glavni je politički adut te države već više od dvije decenije, podsjeća urednik medijskog projekta Buka Aleksandar Trifunović. Ta politika, koja se i danas nastavlja, pokazala se potpuno gubitničkom, ocjenjuje Trifunović.
Već je potpuno jasno da je priča Kosovo nije završila onako kako su obećavali. I pošto je izgubila svaki način da utiče ozbiljnije na političke prilike na Kosovu i na život tamošnjih Srba, jednostavno jedina preostala opcija je Srbi u Bosni i Hercegovini, odnosno Srbi iz Republike Srpske.
O reviziji Daytona se priča i pričat će se godinama, kaže Aleksandar Trifunović, ističući da je zanimljiv trenutak u kojem se to dešava. Onog momenta kada je prestala mogućnost da se Kosovo politički zloupotrebljava, aktivirala se priča o brizi za Srbima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Opširnije o ovim temama možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. A da li je grad Mostar pred novim finansijskim kolapsom nakon što je tek nedavno, nakon 3 mjeseca, podijeljena plata budžetskim korisnicima? Naime, zvaničnici Mostarske SDA, koja se protivila da gradonačelnik Mostara Ljubo Bešić nametne budžet, tvrde kako je on neprovodiv. Iz HDZ-a odgovaraju kako nikakve krize nema i neće biti. Mirsad Behram.
Predsjednik kluba SDA u gradskom vijeću Mostara, Adil Šuta, tvrdi da Mostaru prijeti novi finansijski zastoj. Šuta kaže kako se budžet, kojeg je prije nekih 15 dana nametnuo gradonačelnik Ljubo Bešlić, uprkos protivljenju SDA i neslaganju OHR-a, ne može implementirati bez pomoći i odluka gradskog vijeća.
Zbog tih situacije, iako do kraja ove godine ne bi radilo gradsko vijeće, svi relevantni pokazatelji govore da gradska uprava može računati maksimalno na 9 plata, a da svi dobavljači koji potražuju određena sredstva od gradske uprave mogu maksimalno računati na plaćanje za prvih 6 mjeseci.
U gradskom odboru HDZ-a BiH kažu da Mostaru ne prijeti nova financijska kriza. Predsjednik Mostarskog HDZ-a Slađan Bevanda.
Nikakve ingerencije u pogledu provedbe proračuna nema gradsko vijeće.
Bevanda se slaže da gradsko vijeće, čiji je mandat zbog neodržavanja lokalnih izbora i onako upitan, ima nadležnosti u smislu ostvarivanja nekih prihoda.
Međutim, ovaj proračun je tehnički, ovaj proračun je donesen tek toliko da grad Mostar ne zapadne u krizu, dakle da grad Mostar funkcionira.
Iz Mostarskog SDP-a, koji je opozicija na nivou grada, u više navrata su upozorili da Ljubo Bešlić prilikom nametanja budžeta nije ispoštovao baš sve odredbe zakona na kojeg se tada pozvao. Predsjednik Mostarskog SDP-a Zoran Perić smatra da je Bešlić načinio opasan presedan.
Dakle, i ostali gradonačelnici, načelnici općina mogu se, razmatrajući ovakav način postupak gradonačelnika Mostara, i oni krenuti isti stopama bez ikakvih konsultacija sa vijećem proglasiti budžet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović potpisao je danas sporazum o sjedištu sekretarijata inicijative za reformu obrazovanja u jugoistočnoj Europi, koji će nakon Hrvatske narednih 5 godina biti smješten u Beogradu. Više detalje ima Tina Jelin Dizdar.
Reforma obrazovanja u Bosni i Hercegovini dug je proces u kojem iskustva zemalja u regionu mogu biti od neprocjenjive važnosti. Kako je danas istakao Sredoje Nović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, inicijativa za reformu obrazovanja u jugoistočnoj Europi nije zamišljena da razriješi sva pitanja, ali jeste da stvori jedno tijelo za zemlje potpisnice i bude partner u projektima koje financira Europska unija.
Da u toj inicijativi možemo da zajednički dogovaramo koji su to putevi ka Europskoj uniji, zakonodavni proces, šta je to što trebaju naši univerziteti da urade.
Gordana Božić, otpravnica poslova u ambasadi Republike Srbije u Bosni i Hercegovini, dodaje.
Mi ćemo u stvari naše mlade učiniti konkurentnim na evropskom i na svetskom tržištu. Određene poteškoće sa kojima ćemo se susretati, to je sastavni deo izazova procesa evropskih integracija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti, Milada Obradovića.
Visoki predstavnik Valentin Incko održava drugi sastanak sa zvaničnicima Federacije BiH kako bi se osigurao konkretan napredak u imenovanju sudija u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. Helsinški komitet za ljudska prava BiH smatra da predlog izmjena zakona o sukobu interesa koji je vijeće ministara uputilo u proceduru pokazuje odsustvo političke volje za suzbijanje korupcije i sprečavanje sukoba interesa, te da izaziva opravdane sumnje u poštene namjere vladajućih političkih partija. Policija na području Bijeljine zaprimila određene količine droga, oružja i municije te uhapsila 12 osoba zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Najmanje 82 osobe su poginule, a 700 je povrijeđeno kada se u glavnom gradu Bangladeša Daki srušila zgrada.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu iz Sarajevskog studija. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Milad Obradović i Marija Arnautović. Želimo vam godan dan.